Prevodi sa norveškog jezika na pakistanski. U konkretnoj jezičkoj kombinaciji, članovi tima poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford će prevesti kako dokumenta i tekstove, tako isto i sve ostale sadržaje u pisanoj formi, a izvršit će i usmeni prevod sa norveškog na pakistanski jezik. Moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači sva tri tipa usluga usmenog prevoda primenjuju, uzevši u obzir da su oni specijalizovani, kako za konsekutivni i šapatni prevod, tako isto i za simultani, pa je samim tim i vrlo važno dobro analizirati podatke o organizaciji manifestacije. Upravo njih klijent mora prethodno dostaviti kako bi na osnovu informacija o tačnom broju učesnika, zatim o karakteristikama lokacije održavanja događaja, te u skladu sa podacima o njegovom ukupnom trajanju, bilo određeno koja od svih navedenih usluga će očekivanja učesnika i samog organizatora u potpunosti ispuniti. Pomenuti stručnjaci će sve dostavljene informacije analizirati, nakon čega će i definisati ponudu, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u nju uvrstiti. S obzirom na to da je i konkretna usluga u ponudi, na zahtev klijenata mogu prevodi u datoj varijanti jezika da budu izrađeni kako za stručne tekstove i to bilo koje tematike, dužine i složenosti, tako isto i za popularne. U ponudi su i direktni prevodi članaka iz novina sa norveškog na pakistanski jezik, a svakako da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika obraditi i sadržinu kako stručnih i ilustrovanih, tako i dečijih časopisa. Specijalizovani su članovi tima svake poslovnice ove institucije i za obradu kako udžbenika, tako isto i dela beletristike, zatim romana i pesama, odnosno svih ostalih proznih i poetskih književnih dela. Inače su u timu svakog predstavništva ove institucije zaposleni i oni stručnjaci, koji na zahtev klijenata izvršavaju redakturu materijala bilo koje vrste. Predviđeno je da korektori lektori u tom slučaju prvo izvrše analizu već prevedenih materijala, a kako bi utvrdili koji propusti su u njima načinjeni, nakon čega će te greške ispraviti i konkretne sadržaje uskladiti sa pravilima pakistanskog jezika, ali i sa originalnim materijalima. Trebalo bi napomenuti da se ovi sadržaji na obradu dostavljaju vrlo jednostavno, kao što se i primenjuju nakon izvršenih usluga. Naime, nije neophodno da originalni materijali tada budu dostavljeni, kao što važi pravilo da se izvršava prevođenje dokumenata sa norveškog na pakistanski jezik, pa zainteresovani na mail mogu i poslati i dobiti konkretne sadržaje. U ponudi su i nešto drugačiji načini preuzimanja takvih materijala, odnosno njihovog dostavljanja, tako da bi svaki klijent kome ne odgovara elektronska komunikacija trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu ove specijalizovane institucije i sazna na koji način može još dostaviti sadržaje na prevod i preuzeti ih. Podrazumeva se da će u skladu sa iznetim zahtevima prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika obraditi i sve audio i video materijale, počev od reklamnih poruka preko serija i televizijskih, odnosno informativnih, te emisija zabavnog ili obrazovnog karaktera, pa sve do crtanih i dokumentarnih, kao i animiranih i igranih filmova. Svakom ko je za to zainteresovan, će biti ponuđena i usluga titlovanja svih pomenutih materijala, kao i njihovog stručnog sinhronizovanja, što zapravo znači da će klijenti maksimalno uštediti vreme i u samoj poslovnici te sadržaje dobiti kompletno obrađene i potpuno spremne za plasiranje slušaocima ili gledaocima. Sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga će članovi tima svakog predstavništva pomenute institucije obraditi, a uz prevod PR tekstova sa norveškog na pakistanski jezik oni obrađuju i vizit kartice, zatim reklamne flajere i kataloge, kao i plakate i brošure, te mnoge druge marketinške materijale. Moramo napomenuti da svi klijenti koji u datoj kombinaciji jezika zahtevaju prevod kako za web sajtove, tako isto i za softvere, odnosno za aplikacija i programa, te za internet prodavnice i web kataloge, ali i za mnoge druge online sadržaje, tom prilikom dobiju i njihovu optimizaciju. Pomenuti stručnjaci zapravo implementiraju SEO alate, Search Engine Optimization, te na najbolji mogući način njihovu sadržinu sa pravilima pretrage usklađuju i tako im omogućuju da svoju poziciju u pretraživaču poboljšaju u najkraćem mogućem roku. Već smo pomenuli da je svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata sa norveškog na pakistanski jezik u obavezi originale da sudskom tumaču na uvid priloži, zato što on pre nego što overi preveden dokument mora njegovu sadržinu sa originalima da uporedi. Predviđeno je da preporučenom poštanskom pošiljkom klijent pošalje originalna dokumenta na obradu, a to isto može učiniti i preko odabrane kurirske službe, s tim što je dozvoljeno i da u izabranu poslovnicu navedene specijalizovane institucije dođe lično i tom prilikom originalna dokumenta dostavi na prevod. Naglasili bismo i to da prevodioci i sudski tumači, izuzev svih vrsta pravnih akata i ličnih dokumenata, mogu kompletno i u skladu sa pravilima da obrade i bilo koju vrstu uverenja, izjave ili saglasnosti, te potvrde, odnosno sva ona dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama. Naravno da će biti izvršeni prevod poslovne dokumentacije sa norveškog na pakistanski jezik, ali i tenderske i medicinske, odnosno tehničke i građevinske. Također se podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu onda kada to klijenti budu zahtevali, kompletno da obrade i svaki dokument koji je za oblast nauke ili obrazovanja vezan, ali i mnoge druge tipove dokumentacija, odnosno pojedinačna dokumenta, s obzirom na to da aktualni zakon navodi pravilo o obavezi overe apostil pečatom za različita dokumenta, a da stručnjaci koji su u ovoj instituciji zaposleni nemaju pravo i ovlašćenje tu overu da izvrše. Trebalo bi da se vlasnik dokumenata o tome raspita. Jednostavnije govoreći, takozvani haški pečat, što je njegov drugačiji naziv, treba da bude na tačno definisana dokumenta stavljen i to u precizno određenom trenutku, a sa čime su upoznati zaposleni u specijalnim odjeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, kojima bi vlasnici dokumenata i trebalo prvo da se obrate, kako bi dobili sve neophodne detalje o nadoveri i na taj način značajno pojednostavili postupak njihove obrade. Ostalo nam je da napomenemo i to, da se po zahtevu klijenata mogu izraditi i hitni prevodi dokumenata sa norveškog na pakistanski jezik. U tom slučaju se prevod i overa dokumenata izvršavaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu, pa je iz tog razloga neophodno naročito brzo delovati. Samo zato se dozvoljava vlasnicima dokumenata da originale na uvid donesu ili pošalju naknadno, a bitno je da ih prvo skeniraju i na zvaničnu mail adresu ove institucije pošalju, kako bi u što kraćem roku sudski tumači i prevodioci mogli konkretne usluge da omoguće klijentima. Uzevši obzir da su na obradu dostavili i originalna dokumenta, klijenti mogu nakon izvršenih usluga da lično dođu u samu poslovnicu i da na taj način izvrše njihovo preuzimanje. U slučaju da im takav princip iz bilo kog razloga ne odgovara u potpunosti, mogu izneti zahtev da im kompletno obrađena dokumenta ili celokupna dokumentacija bude dostavljena na adresu, a tom prilikom moraju biti obavešteni da je u pitanju usluga koja se smatra dodatnom, s obzirom na to da u osnovnu cenu obrade dokumenata nije uračunata, tako da će biti obavezni kuriru u momentu preuzimanja plaćanja usluge da izvrše. Direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa norveškog na pakistanski jezik. Na osnovu iznetih zahteva će zaposleni u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa norveškog jezika na pakistanski, ali će izvršiti i overu kako tih, tako isto i svih ostalih prevedenih dokumenata. Moramo naglasiti da je u pitanju usluga koja je usklađena sa trenutno važećim zakonskim pravilima, te omogućuje klijentima da dobiju pravno validna dokumenta prevedena u toj jezičkoj kombinaciji, a pored već pomenutog uverenja, sudski tumači i prevodioci kompletnu obradu vrše i za diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i za diplomske radove, te prepis ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno seminarske radove i sve ostale materijale koji su vezani direktno za oblast obrazovanja. Svaki klijent koji je za konkretne usluge zainteresovan mora prilikom slanja sadržaja na prevod da originalna dokumenta priloži, to jest da ih pošalje na dostupne načine ili da ih u predstavništvo ove institucije lično donese, a uz to je njegova obaveza i da sve relevantne informacije o postupku nadovere koji podrazumeva stavljanje haškog pečata ili takozvanog apostil na dokumenta samostalno pribavi u okviru nadležnih institucija naše zemlje, jer pomenuti stručnjaci nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše, pa samim tim nisu ni dužni podatke o tome klijentima da daju. U slučaju da to bude potrebno, izvršavaju se i prevodi saglasnosti za zastupanje sa norveškog jezika na pakistanski, ali i mnogih drugih vrsta kako saglasnosti, tako isto i izjava, odnosno uverenja i potvrda. Zapravo će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata u datoj varijanti jezika kompletno obraditi kako potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i sva ostala dokumenta koja u određenim situacijama moraju biti predata nadležnim institucijama Republike Srbije. Trebalo bi isteći i to da se zahtjevi klijenata koji se odnose na prevođenje ličnih dokumenata u konkretnoj varijanti jezika ispunjavaju u najkraćem mogućem roku, tako da oni mogu dobiti kompletno obrađenu svaku dozvolu, vozačka, radna, dozvola za boravak, saobraćajne i ostale, ali i uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, zatim umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list, kao i ličnu kartu, te potvrdu o prebivalištu i svaki drugi lični dokument, uz uslov da se vlasnik pridržava propisanog pravila te da originale na uvid tom prilikom priloži. Naravno da će poslovne odluke biti obrađene na zahtev klijenata, ali i rješenje o osnivanju pravnog lica, a dostupan je i direktan prevod osnivačkog akta preduzeća sa norveškog jezika na pakistanski, kao i faktura, odnosno statuta preduzeća i godišnjih, te revizorskih i finansijskih izveštaja, ali i mnogih drugih dokumenata koje se tiču poslovnog procesa bilo kog pravnog lica, pa su samim tim svrstana u poslovnu dokumentaciju. Isto tako se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika kompletno obraditi kako lekarski nalaze, tako isto i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svaki drugi nenavedeni dokument, a koji je u medicinsku dokumentaciju svrstan. Pomenuti stručnjaci su isto tako specijalizovani i za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog jezika na pakistanski, ali i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke dokumentacije, tako isto i građevinske i tenderske, što se prvenstveno odnosi na uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, te na deklaracije proizvoda i ostala. Kad god to vlasnik bude zahtevao, članovi tima konkretne poslovnice ove institucije će prema trenutno važećim zakonskim pravilima kompletno da obrade i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, te sve ostale materijale iz oblasti nauke, ali i pravna akta, a to su ugovori, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske unije, presude u razvodu braka i druge sudske presude, licence, sudske tužbe, rješenja, punomoće za zastupanje, sudske žalbe i sva ostala nepomenuta dokumenta koja su za sudstvo ili za oblast prava direktno vezana. Prevođenje internet prodavnica sa norveškog jezika na pakistanski. Osim toga što će sadržinu web prodavnica u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu, zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford su specijalizovani i za izvršenje usluge optimizacije. Stvari u tome da će prvo biti izrađeni direktni prevodi web sadržaja sa norveškog na pakistanski jezik, a izuzev internet prodavnica, sudski tumači i prevodioci će obraditi i sajtove, ali i aplikacije bilo koje vrste, kao i programe, odnosno online kataloge i ostale sadržaje dostupne na internetu, a tom prilikom će u skladu sa potrebama primjenjivati i smernice koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, a kako bi u skladu sa pravilima pretrage izvršili obradu pomenutih materijala. Jednostavnije govoreći, na prvoj strani pretrage za prethodno određene izraze i reči se nalaze isključivo sadržaji u okviru kojih su primijenjeni pomenuti alati, to jest koji su stručno optimizovani, tako da klijenti dobijaju maksimalno profesionalnu uslugu, filmove i to kako animirane i dokumentarne, odnosno crtane i igrane, ali i zabavne emisije, te one koje imaju obrazovni ili informativni karakter, odnosno reklamne poruke, serije i mnoge druge video i audio sadržaje, će zaposleni ove institucije također shodno iznetim zahtjevima da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji, ali to nije kraj uslugama koje ova institucija nudi klijentima, pošto će na njihov zahtjev biti izvršeno i sinhronizovanje svih tih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje. Naravno, da se ostvaruju zahtjevi klijenata koji se odnose na direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa norveškog na pakistanski jezik, a u kom slučaju oni mogu dostaviti i sadržaje iz domena društvenih nauka, ali i one koji obrađuju temu vezano za bilo koju prirodnu naučnu disciplinu. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i udžbenike, odnosno članke iz novina i sadržinu dečijih, ilustrovanih ili stručnih časopisa, kao i književna dela, pesme, romani, poeme, beletristika i ostala poetska ili prozna dela književnosti. Kako korekturu, tako isto i lekturu, i to sadržaje bilo koje vrste, će stručnjaci ove institucije izvršiti, a kojom prilikom će na najbolji mogući način i u optimalnom roku klijentima omogućiti da sve greške u prethodno prevedenim sadržajima dobiju ispravljene. Stvar je u tome da korektori i lektori poštuju pravila redakture materijala, odnosno da maksimalno profesionalno usklađuju sadržinu nekvalitetno prevedenih dokumenata ili knjiga, odnosno tekstova, te mnogih drugih materijala, kako sa njihovim originalima, tako isto i sa pravilima koje podrazumeva ciljani jezik. Prema iznetim zahtjevima će biti izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa norveškog na pakistanski jezik, ali i kataloga i reklamnih flajera, odnosno brošure i letaka, kao i vizit kartica, plakata i mnogih drugih marketinških materijala, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac imaju dugogodišnje iskustvo u obradi reklamnih sadržaja bilo koje vrste, te da su sa pravilima reklamiranja odlično upoznati. To podrazumeva da će oni upravo poruku koju ovakvi materijali nose oblikovati prema pravilima pakistanskog jezika, a kako bi osobama kojima je on maternji maksimalno približili sadržinu svih pomenutih i mnogih drugih reklamnih materijala. Ne samo da će klijentima biti ponuđeno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije, nego će isto tako na njihov zahtev zaposleni ove institucije izvršiti kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, ali i konsekutivni prevod sa norveškog na pakistanski jezik. Budući da je pravilima definisano u kom slučaju se primjenjuje koja od navedenih usluga, potrebno je razmotriti podatke o organizaciji konkretnog događaja koje će klijent prethodno da dostavi. Zapravo se zahteva da on članove tima izabranog predstavništva navedene institucije obavesti ne samo o trajanju manifestacije i o tačnom broju učesnika, već i o tome gdje je predviđeno da ona bude održana, odnosno koje su osnovne karakteristike tog prostora. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude, te se odabira upravo onaj tip usmenog prevoda koji će omogućiti nesmetano odvijanje događaja. Cena prevoda sa norveškog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa norveškog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.